เดือนธันวาคมปี2004ถ้าพี่น้องจำได้เกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดนะครับในหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียศรีลังกาประเทศไทยและประเทศอินเดียที่เกิดสึนามิใช่ไหมครับเหตุการณ์นั้นถ้าเราจำได้ก็มีคนเสียชีวิตจำนวนมากนะครับหลายแสนคนอย่างน้อยก็ 230,000 คนในช่วงหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งก็พยายามจะระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโดยการเข้าไปยืนอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็ให้คลื่นนั้นซัดถาโถมในตัวเขาเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เขาพยายามที่จะสะท้อนพยายามที่จะเรียนแบบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงว่าถ้าเขายืนอยู่ที่คลื่นเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับชายคนนี้ก็ไปยืนนะครับเพื่อที่จะทำให้เหมือนกับชายอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากคลื่นสึนามิในปี2004อันนี้เป็นภาพของชายคนนี้ที่พยายามจะรับประสบการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าเทียบกันไม่ได้เลยชายคนที่เสียชีวิตคือคนนี้ใส่กางเกงแดงเหมือนกันนะคนนี้ถ้าเราไปดูในคลิปวิดีโอจะมีคนตะโกนนะครับที่พังงานะครับบอกว่าไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นนะเราจะได้ยินเลยว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคนอื่นขึ้นรีบขึ้นจากหาดไปหมดแล้วแต่ชายคนนี้ไม่ยอมขึ้นจากหาดผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาอาจจะคิดว่าคงไม่มีอะไรเนาะหรือสาเหตุที่สองเขาคงคิดว่าเขาสามารถที่จะต้านแรงของคลื่นได้นะครับแต่ในที่สุดชายคนนี้ก็หายไปโดยที่ เรียกว่าหาศพไม่เจอนะครับสาวกของพระเยซูคริสต์ในสมัยแรกก็กำลังเผชิญกับกระแสของโลกที่ถาโถมชีวิตไม่ใช่แค่ถาโถมแค่ชีวิตประจำวันนะครับแต่เป็นถาโถมในสิ่งที่ลึกนะครับโลกทัศน์ค่านิยมอิทธิพลกระแสโลกนั้นก็รุนแรงกว่าที่สาวกคิดหลายคนก็ยอมแพ้ต่อกระแสของโลกทัศน์ค่านิยมและอิทธิพลของโลกหลายคนก็ยอมแพ้แล้วก็ปล่อยตัวไปตามกระแสของโลกนั้นพระเยซูเรียกร้องสาวกของพระองค์ที่จะต้านทานหรือดำเนินชีวิตทวนกระแสของโลกนั้นคำเทศนาบนภูเขาเรียกว่าเป็นค่านิยมทวนกระแสก็ว่าได้สัปดาห์ก่อนเราคงได้ฟังคำเทศนาบนภูเขาจากอาจารย์จอห์นเกี่ยวข้องกับมัทธิวบทที่5ข้อ10ข้อ3จนถึงข้อ12สิ่งที่เน้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นผู้เป็นสุขใช่ไหมครับคนแห่งแผ่นดินสวรรค์ควรจะมีลักษณะอย่างไรวันนี้จะเป็นตอนที่2จุดเน้นก็คืออิทธิพลของคนแห่งแผ่นดินสวรรค์พูดง่ายคนแห่งแผ่นดินสวรรค์ควรจะมีอิทธิพลอย่างไรหรือจะพูดง่ายๆคนแห่งแผ่นดินสวรรค์ควรจะดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลที่ทวนกระแสอย่างไรวันนี้เราจะดูในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ13จนถึง16ด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่5ข้อ13จนถึง16ถ้าเราไม่มีพระคัมภีร์ผมจะฉายขึ้นจอนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้อ่านพร้อมกันนะครับ ให้เรามีโอกาสได้อ่านพร้อมกันออกเสียงดังๆดีมั้ยครับ1 2 3ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นคนแห่งแผ่นดินสวรรค์ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งหลายที่จะรู้ว่าคนแห่งแผ่นดินสวรรค์ควรจะดำเนินชีวิตทวน กระแสอย่างไรเราจะมีอิทธิพลที่ทวนกระแสโลกได้อย่างไรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำเทศนาบนภูเขาก็ถือว่าเป็นคำเทศนาที่ดีที่สุดในโลกนะอาจารย์จอห์นก็เคยบอกว่านี่ถือว่าไม่มีคำสอนอะไรที่จะดีเทียบเท่ากับคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคนมากมายต่างยอมรับคำสอนว่าไม่มีคำสอนใดที่จะมีมาตรฐานทางศีลธรรมจริยธรรมสูงเท่ากับคำสอนของพระเยซูเราคงจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูเขายังประทับใจหลักการของพระเยซูเช่นอะไรนะจงรักศัตรูของท่านใช่ไหมครับถ้าเกิดมีคนตบแก้มขวาให้ยื่นแก้มซ้ายหรือซ้ายหรือขวาไม่รู้ผมก็จำไม่ได้นะครับจริงก็จงว่าจริงถ้าไม่ก็จงว่าไม่ใช่ไหมครับถ้ามือขวาเป็นเหตุให้หลงผิดตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเสียนะครับถ้าตาขวาเป็นเหตุให้หลงผิดทำยังไงครับควักออกเลยนะเอานี้โหเป็นคำสอนที่จริงจังนะครับแล้วก็แต่ว่ามันมีพลังนะครับอย่าไปโกรธนะเพราะถ้าโกรธเนี่ยเหมือนกับฆ่าคนนะเราเคยอ่านเจอใช่ไหมครับในคำเทศนาบนภูเขาหลายคนก็คิดว่าโอเคเนื่องจากคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยมีนัยยะในการบ่งชี้เรื่องของมาตรฐานทางศีลธรรมหลายคนก็เลยคิดว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยต่างมาพยายามทำตามคำเทศนาบนภูเขาบางคนก็ถึงขนาดบอกว่าเชื่อไหมถ้าคนในโลกทุกคนทำตามคำเทศนาบนภูเขาโลกเราจะอยู่อย่างสงบสุขจะไม่มีสงครามเลยเราเห็นด้วยไหมในแง่หนึ่งก็เห็นด้วยในแง่หนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะเห็นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามาตรฐานทางศีลธรรมหรือจริยธรรมของคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูสูงส่งมากดีเลิศประเสริฐมากแต่ที่ผมไม่เห็นด้วยกับคำพูดนั้นก็คืออะไรรู้ไหมครับคำเทศนาบนภูเขามีผู้รับที่เฉพาะเจาะจงไม่ใช่คนทั่วไปที่ใครก็ตามสามารถที่จะทำได้แต่คำเทศนาบนภูเขาเจาะจงที่ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์พูดง่ายคนที่เป็นคนแห่งแผ่นดินสวรรค์ควรจะมีลักษณะแบบนี้ควรจะประพฤติอย่างนี้ควรจะมีชีวิตแบบนี้คนทั่วไปที่ไม่มีคุณลักษณะแห่งแผ่นดินสวรรค์ไม่สามารถทำได้นี่คือความแตกต่างที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นคำเทศนาบนภูเขาไม่ใช่คำสอนเชิงศีลธรรมที่เราฟังไปแล้วกลับบ้านน่าทำน่าลองทำถ้าทำแล้วชีวิตเราคงจะมีความสุขไม่ใช่คำเทศนาบนภูเขาอย่างสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์จอห์นบอกว่าไม่ใช่ how to ไม่ใช่วิธีการไปสู่ความสุขไม่ใช่วิธีไปสู่ความสำเร็จนั่นไม่ใช่เป้าหมายของคำเทศนาบนภูเขาเลยแต่คำเทศนาบนภูเขาคือแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้แล้วหัวใจของคำเทศนาคือแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้แล้วผ่านทางผู้เชื่อพระองค์เพราะฉะนั้นผู้เชื่อของพระองค์จะดำเนินชีวิตอย่างไรที่สะท้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้นั่นคือคำเทศนาบนภูเขาสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์จอห์นสอนแล้วนะครับว่าประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์ควรจะมีลักษณะอย่างไรวันนี้ประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์ควรจะมีอิทธิพลอย่างไรพูดง่ายเราจะมีอิทธิพลที่ทวนกระแสโลกนี้อย่างไรในบทที่5ข้อ13ถึง16ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวเรื่องกับเกลือและแสงสว่างก็น่าสนใจที่พระเยซูก็ใช้ภาพเปรียบเทียบแทนที่พระองค์ก็จะใช้ปกติพระองค์ถ้าเดินไปไหนก็เปรียบเทียบไปเรื่อยใช่ไหมครับถ้าเดินผ่านทุ่งนาก็เปรียบทุ่งนาถ้าเดินผ่านดอกไม้ก็เปรียบทุ่งแบบเปรียบด้วยดอกไม้แต่ว่าในการเปรียบเทียบผู้เชื่อคนแห่งแผ่นดินสวรรค์พระองค์เจาะจงเลือกภาษาภาพหรือภาพสองภาพที่จะมาเปรียบเทียบคือเกลือและแสงสว่างทำไมต้องเป็นเกลือและแสงสว่างพระเยซูเดินผ่านเกลือไหมพระเยซูเดินผ่านที่มันมีแสงไม่น่าจะใช่ผมเชื่อว่าพระเยซูคัดสรรอย่างดีนะครับในศตวรรษแรกเนี่ยมีคนที่อยู่ร่วมสมัยกับพระเยซูก็คือพลินีนะครับพลินีเดอะเอลเดอร์นะครับคนนี้ก็ชีวิตก็อยู่ในร่วมสมัยกับพระเยซูคนนี้ก็พูดอย่างนี้นะครับบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีประโยชน์เท่าแสงอาทิตย์และเกลือเพราะฉะนั้นศตวรรษแรกเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ที่สุดในวิถีชีวิตประจำวันคือสองอย่างคือแสงอาทิตย์และเกลือผมไม่แปลกใจว่าพระเยซูเอา เอาสิ่งที่คนให้ความสนใจให้ความสำคัญในสมัยนั้นเอาขึ้นมาเปรียบเทียบกับคนแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ทำไมต้องเป็นเกลือและแสงสว่างผมเชื่อว่าสิ่งที่เกลือและแสงสว่างมีเหมือนกันก็คืออิทธิพลในเชิงบวกที่มีต่อสภาวะที่เขาอยู่เกลือหรือแสงสว่างจะสร้างอิทธิพลที่แง่บวกในสภาวะที่เขาอยู่นั้น เราถ้าเราจะเข้าใจภาพพจน์ที่พระเยซูเปรียบเทียบนะครับเราจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปว่าเกลือในสมัยนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับเราพอจะบอกได้ไหมครับว่าเกลือทำหน้าที่อะไรได้บ้างในสมัยเราทำอะไรบ้างครับเอาไว้โรยพิซซ่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับมีอะไรครับมีใครย่างปลาไหมครับพี่อาตาคงจะย่างบ่อยใช่ไหมครับ ในสมัยก่อนเกลือเราใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่หน้าที่ของเกลืออ่านอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับให้เราอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามท่านทั้งหลายนี่คือเกลือภาพแรกที่พระเยซูเปรียบคนแห่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเกลือนะเกลือสมัยนั้นเขาใช้ทำอะไรบ้างนะถ้าเราดูพื้นฐานเลยก็ถนอมอาหารใช่ไหมครับพระเยซูพูดคำเทศนาบนภูเขาที่ไหนนะที่กาลิลีนะที่กาลิลีมีอะไรครับมีทะเลสาบกาลิลีอาชีพหลักของคนที่กาลิลีทำอะไรครับจับปลาจับปลาได้มากทำอะไรครับทำปลาแห้งจะทำปลาแห้งได้ยังไงครับใช้อะไรเกลือนั้นพื้นฐานเลยเกลือสามารถถนอมอาหารได้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะครับในพระคัมภีร์ก็พูดถึงมีข้อพระคัมภีร์บางข้อที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมสมัยนั้นในการคลอดลูกนะครับบอกว่าถ้าเกิดคลอดลูกเนี่ยเขาจะเอาเกลือมาทาที่เด็กทารกนะครับไม่ทราบอาจารย์หมอสุปริยาได้ทำไหมครับไม่ได้ทำอย่างนี้ใช่ไหมคลอดลูกออกมาเขาทำยังไงรู้ไหมฆ่าเชื้อเอาเกลือทานะโอ้แปลกมากนะโลกสมัยก่อนเลยนะเราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็เกลือก็ใช้รักษาโรคได้นะเกลือเนี่ยเกลือนะสามารถปรุงรสให้อร่อยได้ใช่ไหมครับโยบบทที่6ข้อ6บอกว่าจะกินอาหารโดยไม่ใส่เกลือได้หรือนะมันจืดเกินนะไม่อร่อยนะครับแล้วก็เกลือสามารถรักษาความชื้นในร่างกายอย่าลืมว่าพื้นที่แถบปาเลสไตน์เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากใช่ไหมครับถ้าไม่มีเกลือในร่างกายพอนะครับหรือน้ำแร่น้ำเกลือแร่ในร่างกายพอก็จะป่วยได้ใช่ไหมครับนั้นเขาจะกินเกลือผมเพิ่งฟังเพื่อนผมที่บอกว่าตอนสมัยเรียนรอดออยู่นะครับตอนฝึกหนักมากนะเสียเหงื่อมากนะครับครูฝึกให้กินอะไรรู้ไหมน้ำปลาให้มาขวดหนึ่งทุกคนต้องกินให้หมดภายในหมู่ของเขานะตอนแรกก็คิดว่าครูฝึกแกล้งนะจริงๆไม่ใช่แกล้งก็คือเป็นการทดแทนเกลือแร่ที่เสียไปอย่างรวดเร็วที่สุดโดยการกินน้ำปลานะครับใครอยากจะลองก็ได้นะเล่นบอลเสร็จหรือกลับมากระดกน้ำปลาเลยนะครับเกลือยังสามารถใช้เป็นปุ๋ยได้ด้วยนะครับเกลือสามารถใช้เป็นค่าจ้างแทนค่าจ้างของทหารได้ด้วยเนาะคำว่าเงินเดือนนะ salary นะ salary นะครับก็มาจากคำว่า sal 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 แปลว่าเกลือเนาะงั้น salary ที่แปลว่าเงินเดือนในปัจจุบันก็มาจากเกลือที่ใช้เป็นค่าจ้างของทหารในสมัยก่อนนะครับเกลือใช้ในการถวายบูชาด้วยนะครับเวลาถวายบูชาให้ใส่เกลือไปด้วยในพระคัมภีร์เดิมเกลือใช้ในการทำพันธสัญญาพันธสัญญาถ้าเกิดไม่ใส่เกลือถือว่าพันธสัญญานั้นยังไม่ผูกมัดมากนะแต่ถ้าพันธสัญญาเกลือแสดงว่ามันเป็นพันธสัญญาที่ผูกมัดนะครับนี่คือเกลือที่ใช้ในสมัยศตวรรษแรกนะครับ พระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้มันเค็มอีกครั้งยังไงได้เนาะถามพี่น้องว่าเกลือมันหมดรสเค็มได้ยังไงอ่ะมันเกลือหมดรสเค็มได้ไหมเราเคยเจอเกลือที่ไม่เค็มไหมผมไม่เคยเจอตามหลักทางเคมีแล้วเนี่ยเกลือไม่สามารถที่จะหมดรสเค็มได้มันเป็นสารละลายเฉพาะที่ไม่สามารถที่จะสูญเสียความเค็มของมันได้นะแต่อย่าลืมว่าอันนี้เราใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปอ่านเกลือในศตวรรษแรกเกลือในศตวรรษแรกไม่เหมือนกับเกลือบ้านเราสมัยนี้เนาะสมัยนี้เป็นเกลือแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สมัยนั้นมันเป็นแบบนี้นะครับเกลือในสมัยศตวรรษแรกเนี่ยโดยเฉพาะเกลือแถบทะเลตายนะเราทำไมเรารู้ไหมทำไมเขาเรียกทะเลตายเพราะอะไรครับมันไม่สามารถมีสัตว์สิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่ได้เพราะมีอะไรครับเกลือมากนะความเข้มข้นของเกลือมันสูงกว่าปกติทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเกลือในทะเลตายก็เยอะมากนะครับแล้วก็สมัยก่อนนี่เกลือเป็นสินค้าอะไรนะสินค้าที่เขาแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีราคาสูงมากมีโจรสลัดคอยดักปล้นเรือเกลือด้วยใช่ไหมครับเราคงเคยได้ยินแต่ว่าที่แถวปาเลสไตน์ต้องไปปล้นเขาไหมไม่ต้องไปปล้นนะอยากเอาไปทะเลตายนะเต็มไปหมดเลยนะเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะนี่เป็นเกลือแถบทะเลตายนะเราเดินไปที่ไหนก็มีแต่เกลือนะอันนี้ก็เกลือนะอันนี้ก็เกลือนี่ในถ้ำนะมีเกลือนะครับแล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็อยู่ที่ภูเขาชื่อว่าเมาส์โซดอมนะครับหรือว่าภูเขาโสโดมนะครับแล้วก็มีแท่งเกลือขึ้นมาสูงๆนะครับเขาก็บอกว่านี่เป็นใครรู้ไหมภรรยาของโลดเห็นไหมเรื่องของภรรยาของโลดที่กลายเป็นเสาเกลือไปก็สะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมแวดล้อมภูมิศาสตร์ของดินแดนแถบปาเลสไตน์เกลือมันจะหมดความเค็มได้ยังไงเนาะอย่าลืมว่าเกลือในสมัยนี้เนี่ยเป็นเกลือบริสุทธิ์นะเป็นเกลือที่มีการแยกแร่ธาตุออกมาเรียบร้อยแล้วแต่เกลือในสมัยแรกมันไม่มีการแยกแร่ธาตุนะครับเป็นเกลือที่ถูกเจือปนด้วยแร่ยิปซัมนะครับหรือแร่อื่นๆที่มันสีขาวๆเมื่อฝนตกหรือเมื่อเกิดความชื้นนะครับความเป็นเกลือของมันก็อาจจะละลายหายไปสิ่งที่เหลือไว้เหลืออะไรครับแร่ยิปซัมมองไปแล้วสีก็ขาวๆก็เหมือนเกลือแต่มันสามารถเอาไปถนอมอาหารได้ไหมไม่ได้สามารถเอาไปรักษาโรคได้ไหมไม่ได้สามารถเอาไปปรุงรสได้ไหมไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยถ้าเกลือนั้นขาดความเค็มเกลือฝ่ายโลกอาจจะสูญเสียความเค็มได้สิ่งที่พระเยซูพยายามจะเน้นจากข้อนี้ก็คือเกลือแห่งแผ่นดินสวรรค์ไม่สามารถที่จะขาดความเค็มได้คนแห่งแผ่นดินสวรรค์ไม่สามารถที่จะสูญเสียอิทธิพลในแง่บวกได้อันนี้เป็นความเรียกอะไรเป็นพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์พูดง่ายๆถ้าเราเป็นคนที่สูญเสียความเค็มแห่งโลกนะเรากำลังมีชีวิตที่ผิดปกติผิดไปจากที่พระองค์ทรงวาดไว้พระคัมภีร์บทที่เดี๋ยวนะย้อนไปนิดนึงนะครับย้อนไปนิดนึงนะครับโอเคข้อนี้นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกนะครับน่าสนใจที่พระคัมภีร์ตอนนี้นะเกลือกับแสงสว่างก็ใช้คำไม่เหมือนกันนะท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกคำว่าโลกก็ใช้อีกคำหนึ่งอ่านไปอีกข้อหนึ่งท่านทั้งหลายเป็นความสว่างแห่งโลกโลกนี่ก็ใช้อีกคำหนึ่งดูเหมือนว่าพระเยซูกำลังจะสื่ออะไรบางอย่างโดยการใช้คำที่ไม่เหมือนกันคำว่าเกลือแห่งโลกคำว่าโลกนี้เนี่ยเทียบแล้วมันคล้ายกับคำว่าแผ่นดินในพระคัมภีร์เดิมถ้าพูดถึงแผ่นดินในพระคัมภีร์เดิมคนในชาวยิวจะคิดถึงแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาก็คืออิสราเอลนั่นเองถามว่าพระเยซูจงใจที่จะใช้คำว่าแผ่นดินกับคำว่าโลกแบบจงใจไหมน่าคิดเนาะถ้าเกิดว่าไม่พระเยซูไม่ได้จงใจนะแค่เล่นคำที่มันคล้ายๆกันนะก็ไม่มีอะไรก็มองข้ามไปแต่ถ้าเกิดพระเยซูตั้งใจใช้คำว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกหรือท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินแสดงว่าพระองค์ทรงคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคริสเตียนหรือสาวกของพระองค์ที่จะไปเป็นเกลือแห่งอิสราเอลน่าคิดใช่ไหมครับอาจจะเป็นได้ใช่ไหมครับโอเคผมข้ามไปแล้วนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับโอเคสังเกตนะครับว่าพันธกิจของสาวกในยุคแรกนะจะเกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับ ด้วยเหตุนี้เป็นไปได้ที่ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกหรือถ้าแปลตามตัวอักษรท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินพระเยซูกำลังคิดถึงภาพลักษณ์แรกนะครับพระองค์กำลังเปรียบเทียบว่าสาวกในยุคแรกเป็นเกลือแห่งอิสราเอลอาจจะเป็นได้ลองอ่านดูข้อนี้นะครับ12คนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปมีรับสั่งพวกเขาว่าอย่าไปยังที่ของคนต่างชาติอย่าเข้าไปสมาเรียแต่จงไปหาแกะของวงวานอิสราเอลดีกว่านะนี่ก็อยู่ในมัทธิวด้วยนะครับอีกข้อนึงบอกว่าถ้าเกิดเขาข่มเหงไปอีกเมืองนึงนะครับเพราะว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองต่างๆในอิสราเอลไปทำอะไรไปเป็นเกลือนั่นเองนะครับยังมีข้อหนึ่งนะครับมัทธิวบทที่15เราไม่ได้รับใช้มาเราไม่ได้รับใช้มาหาใครเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอลเพราะฉะนั้นพันธกิจในยุคแรกของผู้เชื่อจำกัดอยู่ในแผ่นดินนั่นก็คืออิสราเอลนั่นเองนั้นเป็นไปได้ที่พระเยซูกำลังต้องการที่จะเห็นว่าสาวกของพระองค์มีอิทธิพลในวงแคบก่อนก็คือในอิสราเอลหลังจากนั้นพระเยซูก็เปรียบเทียบนะครับภาพเปรียบเทียบที่2นะหลังจากเกลือแล้วก็เป็นแสงสว่างให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ภาพที่2ที่เปรียบเทียบก็คืออะไรครับความสว่างใช่ไหมครับเวลาเปรียบเทียบความสว่างพระเยซูก็ใช้ภาพเปรียบเทียบย่อยอีก3ภาพเพื่อที่จะขยายภาพความสว่างนี้ภาพแรกก็คือนครที่อยู่บนภูเขาใช่ไหมครับอันที่2คือตะเกียงที่จุดแล้วไม่มีใครเอาถังครอบไว้แล้วก็อันที่3ก็เฉลยให้ฟังว่าความสว่างการส่องสว่างหมายถึงความดีที่เราทำนะครับโอเคอันดับแรกนะครับนครที่อยู่บนภูเขานะจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้นะครับถามว่าคือถ้าเรารู้วิธีการสร้างเมืองของโลกโบราณใช่ไหมครับโลกโบราณจะสร้างเมืองให้ปลอดภัยก็ต้องไปสร้างบนยอดเขาถูกไหมครับเพราะมันปลอดภัยนั้นกรุงเยรูซาเล็มก็ถือว่าเป็นกรุงที่อยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็เมื่อถึงกลางคืนนะต่างคนต่างจุดไฟนี่เนาะก็คนที่อยู่ตีนเขาก็จะมองเห็นได้โดยเฉพาะถ้าเป็นเทศกาลแห่งความสว่างใช่ไหมครับทุกบ้านก็จะประดับประดาด้วยคงไม่มีไฟคริสต์มาสสมัยก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีการประดับประดาด้วยไฟหรือว่าโคมไฟหรือว่าแสงสว่างเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างล่างก็จะเห็นเมืองทั้งเมืองส่องสว่างอยู่ข้างบนยอดเขาพระเยซูก็เปรียบเทียบง่ายๆนะเมืองที่อยู่ยอดเขามันจะปิดได้ยังไงนะเนาะถ้าผมถามนะเมืองที่อยู่บนยอดเขาจะปิดได้ยังไงปิดได้ไหมปิดไม่ได้นะนี่คือความสิ่งที่พระองค์อยากจะสะท้อนอย่างแรกนะมันปิดไม่ได้นะครับแต่ตอนที่พระเยซูสอนคำเทศนาบนภูเขาพระเยซูสอนที่ไหนนะกาลิลีนะก็เป็นไปได้ที่อาจจะพูดถึงเมืองทิเบเรียสนะครับถ้าเกิดเรามองจากคาเปอร์นาอุมขึ้นไปที่เมืองทิเบเรียสเราก็สามารถที่จะเห็นไฟที่มาจากเมืองทิเบเรียสได้ในลักษณะเดียวกันกับที่เยรูซาเล็มนะครับภาพที่2ที่พระเยซูเป็นภาพย่อยนะครับเพื่อที่จะขยายคำว่าสว่างหมายถึงอะไรก็เปรียบเทียบตะเกียงใช่ไหมครับสมัยก่อนตะเกียงก็ไม่ใช่ตะเกียงที่เรามีที่หิ้วแบบนี้นะแต่เป็นตะเกียงแบบที่มันเป็นถาดก็เรียกอะไรนะดินเผาใช่ไหมครับที่มีน้ำมันอยู่แล้วก็มีไส้ตะเกียงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจุดตะเกียงแล้วเอาถังไปครอบไว้ปกติเราเอาถังครอบตะเกียงในเวลาไหนได้บ้างเราเอาถังไปครอบตะเกียงตอนไหนบ้างตอนที่เราจะดับไฟเขาไม่ได้เอามือปัดๆอย่างนี้นะมันไม่ดับนะตะเกียงโบราณใช่ไหมถ้าจะดับต้องเอาถังไปครอบไว้พระเยซูบอกถ้าจุดแล้วจะไปดับมันทำไมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพระเยซูกำลังย้ำนะครับว่าถ้าเราเป็นนครอยู่บนภูเขาเราจะถูกปิดบังไม่ได้ถ้าเราเป็นตะเกียงเราจะถูกครอบไว้ไม่ได้เราจะต้องส่องสว่างออกไปพูดง่ายใครจุดตะเกียงเสร็จแล้วก็ถังไปครอบไว้อ้าวนี่ผิดปกติแล้วผิดปกติไหมครับก็อย่าไปจุดสิครับ จุดแล้วปิดก็อย่าไปจุดซะดีกว่าเสียเวลาถูกไหมครับพระเยซูกำลังใช้ภาพที่มันง่ายๆสะท้อนให้เห็นว่านี่มันผิดปกติถ้าเราจุดเทียนหรือจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้นี่ผิดปกตินะเราลองค่อยๆใคร่ครวญว่ามันเกี่ยวข้องกับอิทธิพลแห่งแผ่นดินสวรรค์อย่างไรภาพที่3นะครับจริงๆแล้วเป็นการเฉลยภาพมากกว่านะครับว่าการส่องสว่างเนี่ยหมายถึงความดีที่เราทำนะแต่ความดีที่เราทำนั้นไม่ใช่สะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองสะท้อนกลับไปที่ไหนครับไปที่พระบิดาของท่านและเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเวลาพระคัมภีร์เดิมพูดถึงแสงสว่างนะครับก็จะคิดถึง อิทธิพลของปัญญาหรืออิทธิพลของความเชื่อในพระยาเวที่มีต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะคนต่างชาตินะครับเราลองอ่านดาเนียลบทที่12ข้อ3ด้วยกันนะครับ1 2 3บรรดาผู้ที่นำคนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดาวเป็นนิจคนที่มีอิทธิพลนำผู้คนทั้งหลายเข้ามาสู่ความชอบธรรมของพระเจ้าเขาจะส่องแสงเหมือนดาวนะพระเยซูอาจจะคิดถึงข้อนี้ก็ได้หรืออีกข้อนึงนะในอิสยาห์บทที่60ข้อ1ถึง3ให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3อิสราเอลลุกขึ้นพระสิริหรือความสว่างของพระเจ้าฉายมาแล้วลุกขึ้นฉายแสงออกไปนี่คือภาพของ อิสยาห์บทที่60พูดง่ายอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมถูกแต่งตั้งให้เป็นแสงสว่างแห่งบรรดาประชาชาติแต่อิสราเอลกลับล้มเหลวในการเป็นความสว่างแห่งบรรดาประชาชาติพระเยซูเรียกสาวกของพระองค์ผู้เชื่อในพระองค์เข้ามาและพระองค์กำลังตั้งเขาให้เป็นความสว่างของประชาชาติอีกครั้งหนึ่งอิสราเอลล้มเหลวในการเป็นความสว่างพระเยซูกำลังตั้งอิสราเอลขึ้นมาใหม่อิสราเอลใหม่นี้กำลังจะไปเป็นแสงสว่างแก่บรรดาประชาชาติอิสราเอลใหม่ประกอบไปด้วยใครบ้างครับชาวประมงใช่ไหมครับก็จริงๆก็ส่วนมากก็ชาวประมงใช่ไหมครับมีคนเก็บภาษีใช่ไหมครับคนบาปคนที่ความรู้น้อยใช่ไหมครับแต่คนเหล่านี้แหละกำลังจะออกไปในฐานะผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ของพระองค์ที่ยังไม่เสร็จตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมก็คือเป็นความสว่างของบรรดาประชาชาติเราได้ยินเรื่องเกลือและแสงสว่างหลายครั้งนะครับผมถามว่ามีใครบ้างเคยได้ยินเรื่องเราเป็นเกลือและแสงสว่างมากกว่า1ครั้งยกมือหน่อยครับมากกว่า5ครั้งมากกว่า10ครั้งเนี่ยมียังมีอยู่ใช่มั้ยครับเราได้ยินเรื่องนี้บ่อยมากนะครับหลายครั้งนะเป็น10ครั้งก็ว่าได้บ่อยครั้งเราอ่านแล้วก็ฟังพระวจนะแล้วเราก็หยุดที่ไงเนาะเราหยุดที่ whatเราไม่ได้ถามต่อว่าแล้วไง so what ถ้าเราฟังพระวจนะแล้วหยุดที่ไงแล้วเราไม่ถามว่าแล้วไงพระวจนะจะไม่เป็นจริงในชีวิตของเราไงหรือ what บ่งชี้ข้อมูลแล้วไงหรือ so what บ่งชี้วัตถุประสงค์บ่งชี้สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อพูดง่ายพระเยซูต้องการจะสื่ออะไรจากการเป็นเกลือและแสงสว่างที่พระองค์เปรียบเทียบนั้นผมว่าอย่างแรกที่พระองค์ต้องการจะสื่อก็คือต้องการให้เรารู้ว่าเราเป็นใครนะคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นหลักปฏิบัติ แต่จริงๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลที่มันสำแดงออกเป็นการกระทำนะฟังยากใช่ไหมเดี๋ยวพูดใหม่นะครับพูดง่ายๆสิ่งที่สาวกทำต้องสะท้อนสิ่งที่สาวกเป็นเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพูดใหม่นะครับความเข้าใจในสิ่งที่ตนเป็นจะส่งผลต่อสิ่งที่ตนทำเริ่มเห็นชัดขึ้นใช่ไหมครับเราอยู่ในยุคสมัยที่เรามีแรงดึงชักกระเยอะนะตกลงแล้วอันไหนมันสำคัญกว่าเนาะการดูเนี่ยการทำหรือการเป็นอันไหนสำคัญกว่ากันเนาะลองซาวเสียงดูนะใครว่าการทำสำคัญกว่าการเป็นยกมือครับใครว่าการเป็นสำคัญกว่าการทำยกมือครับใครไม่ยกมือครับมีเยอะเลยนะครับเรามีปัญหาเรื่องนี้ดูกับบีนะตกลงแล้วอะไรมันสำคัญกว่ากันนักคิดตั้งแต่สมัยกรีกตั้งแต่ 2,000 กว่าปีก่อนนะครับก็พยายามที่จะหาค้นหาว่าตกลงแล้วดูหรือบีอันไหนมันสำคัญกว่ากันนะครับโซคราติสก็เขียนอย่างนี้นะครับบอกว่า to be is to do นะครับนักคิดสมัยใหม่นะครับบอกว่าไม่ใช่ to do is to be นะครับโอ้นักคิด2คนคิดไม่เหมือนกันนะครับผมว่านักคิดคนที่3คิดได้ดีกว่านะครับ Scooby Doo Be Doo นะครับนี่ดีที่สุดนะครับตกลงดูหรือบีนะเอาทั้งบีทั้งดูเลยนะครับเราเมื่อกี้เราพูดถึงรับใช้รับใช้รับใช้ใช่ไหมครับพอเราพูดถึงรับใช้รับใช้รับใช้เราคิดถึงดูหรือบีเนาะพูดถึงรับใช้รับใช้รับใช้เราคิดถึงทำหรือเป็นเราไม่คิดถึงการทำมากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าการกระทำของเราที่ไม่ได้มาจากความเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นมันจะกลายเป็นเพียงแค่ภาระมันจะกลายเป็นเพียงกฎมันจะกลายเป็นเพียงแค่คำสั่งพระเยซูไม่ได้ต้องการที่จะให้เราเข้าสู่งานรับใช้หรือการเป็นเกลือและแสงสว่างโดยที่เราคิดว่านี่เป็นเพียงแค่ดูแต่พระองค์เริ่มต้นที่บีคนที่มักมีปัญหากับสิ่งที่ตนทำมักจะหรืออาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่ตนเป็นจริงไหมคนที่มักมีปัญหากับสิ่งที่ตนทำเป็นไปได้ที่เขามีปัญหาเกี่ยวข้องกับความเข้าใจว่าเขาเป็นใครคำตัดของพระเยซูตอกย้ำทั้งเป็นแล้วก็ทำพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นถ้าเราไม่เข้าใจฐานะแท้ของเราว่าเราเป็นใครการรับใช้ในคริสตจักรของเราก็เป็นแค่ภาระเป็นแค่งานที่เพิ่มขึ้นเราเห็นภาพนี้ไหมครับนี่ภาพในหลวงร.9ใช่ไหมครับกับร.8มีเรื่องน่ารักน่ารักของในหลวงร.9ตอนที่พระองค์ท่านเป็นเด็กใช่ไหมครับก็มักจะเข้ามาบ่นกับแม่นะครับก็คือสมเด็จย่าใช่ไหมครับในหลวงร.9ก็บอกอย่างนี้บอกว่าทำไมเล็กทำอย่างคนอื่นไหมเล็กนี่คือชื่อเล่นของในหลวงนะครับในหลวงชื่อเล็กนะครับแม่ทำไมเล็กทำอย่างคนอื่นไม่ได้ไอ้นั่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เหมาะไอ้นู่นก็ไม่ควรทำไมเล็กทำอย่างคนอื่นไม่ได้นะพระสมเด็จย่าตอบยังไงรู้ไหมเพราะเล็กเป็นลูกกษัตริย์เพราะเล็กเป็นลูกกษัตริย์นะผมอยากให้เราลองตอบได้ไหมทำไมเราไม่ทำอย่างคนอื่นๆเพราะเราเป็นลูกกษัตริย์ทำไมเราไม่ทำบาปเพราะใส่ชื่อตัวเองเข้าไปดีกว่าเนาะใส่ชื่อตัวเองเข้าไปเดี๋ยวนะทำไมเราไม่ทำเหมือนคนอื่นเพราะใส่ชื่อตัวเองเข้าไปครับไม่ค่อยได้ยินนะครับทำไมเราไม่ทำบาปเพราะเพราะธนิตเป็นลูกกษัตริย์ทำไมเราต้องพยายามปฏิเสธตัวเองเพราะธนิตเป็นลูกกษัตริย์ทำไมเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเพราะธนิตเป็นลูกกษัตริย์
ทำไมเราต้องรับใช้ในคริสตจักรเพราะ
พนิดเป็นลูกกษัตริย
์สิ่งที่เราเป็นจะส่งผลต่อสิ่งที่เราทำ
พระเยซูก็เฉลยนะครับบอกว่าคำเปรียบเทียบเรื่องเกลือและแสงสว่างแท้จริงแล้วก็หมายถึงความดีที่เราทำท่ามกลางคนไม่เชื่อแล้วเมื่อคนไม่เชื่อเห็นความดีที่เราทำเขาไม่ได้มาชมเราแต่เขาจะไปชมพระบิดาที่อยู่บนสวรรค์เพลงที่โตแต่งใช่ไหมครับที่อาจารย์หมอสุปริยานำเมื่อสักครู่ไม่ใช่ความดีที่เราเคยทำแต่เป็นความงามของพระองค์เป็นพระคุณของพระองค์ที่นำให้เราเข้ามาในทางของพระองค์ไม่ใช่ความดีที่เราต้องทำแต่ข้าจะทำตามพระองค์นะงั้นความดีที่ทำที่เราทำไปนะมันไม่ได้สะท้อนกลับมาเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของแห่งความดีนั้นความดีที่เราทำในสังคมส่องสว่างในสังคมกำลังสะท้อนเจ้าของแห่งความดีคือพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ของเราด้วยเหตุนี้อาจารย์พระเยซูจึงบอกว่าเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เดี๋ยวนะทำไมนะเขาทำไมพระเยซูไม่บอกว่าถ้าเขาเห็นความดีของท่านนะเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าถ้าอย่างนี้นะผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนาะแต่พระเยซูไม่ได้พูดอย่างนั้นถ้าเขาเห็นความดีของท่านเขาจะเห็นเขาจะสรรเสริญพระบิดานะไม่ได้ใช้คำว่าพระเจ้านะพระบิดาของใครครับพระบิดาของท่านทั้งหลายพระเยซูพูดผิดหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดพระเยซูบอกว่าถ้าเขาเห็นความดีของท่านที่ท่านทำเขาจะสรรเสริญพระบิดาของเราอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะพระเยซูเรียกพระบิดาว่าพระบิดาเนาะแต่ไม่ใช่พระเยซูไม่ได้พูดผิดพระเยซูกำลังบอกถูกแล้วถ้าเขาเห็นความดีที่เราทำในสังคมเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่านคำเทศนาบนภูเขาเปลี่ยนโลกทัศน์เราใหม่คำเทศนาเขย่าความเป็นตัวตนของเราคำอธิษฐานของพระเยซูซึ่งเดี๋ยวไม่ทราบว่าอีกกี่สัปดาห์เนาะเราจะได้เห็นเลยว่าใจกลางของคำเทศนาบนภูเขาอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับพระบิดาข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผมคิดว่าถ้าอับราฮัมได้ยินคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนนะผมว่าอับราฮัมจะอิจฉาเชื่อไหมผมว่าถ้าโมเสสได้ยินคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนโมเสสจะอิจฉาดาวิดจะอิจฉาเพราะอะไรเขาไม่เคยเรียกพระเจ้าว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์พระเยซูกำลังนำคำเทศนามาเปิดโลกทัศน์ใหม่ท่านทั้งหลายสามารถเรียกพระบิดาว่าเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายสังเกตไหมครับว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เรียกว่าพระบิดาของท่านนะแต่ก็เป็นท่านทั้งหลายนะครับหรือไม่ได้บอกว่าท่านเป็นเกลือนะท่านแบบเอกพจน์นะไม่ใช่นะสังเกตว่าพระคัมภีร์ก็ใช้คำว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือเป็นแสงสว่างท่านทั้งหลายมันสะท้อนอะไรเนาะท่านทั้งหลายมันสะท้อนให้เห็นว่าเราทั้งหลายเป็นชุมชนใหม่ของพระเยซูคริสต์เราเป็นคริสตจักรของพระเจ้าถ้าในภาษาเดิมก็จะเห็นชัดนะท่านทั้งหลายท่านนั่นแหละนั่นน่ะแต่ว่าภาษาไทยถ้าใส่ไปแล้วมันจะแปลกๆใช่ไหมภาษาอังกฤษก็เห็นชัดกว่านะ you yourself are the salt of the earth ใช่ไหมครับ you yourself นะหรือว่าภาษาไทยท่านทั้งหลายท่านนั่นแหละนั่นน่ะเน้นให้เห็นว่ามีการเน้นนะไม่ใช่แค่ท่านเท่านั้นเลยแต่ท่านธรรมดาแต่เป็นท่านทั้งหลายเราเป็นชุมชนเราไม่ได้อ่านคำเทศนาบนภูเขาเพื่อเอาไปใช้ส่วนตัวเท่านั้นคำเทศนาบนภูเขาเป็นคำเทศนาเพื่อชุมชนของพระเจ้าเพื่อคริสตจักรของพระองค์สังเกตเนาะทำไมพระเยซูไม่บอกว่าเราเป็นความสว่างเราเป็นเกลือเนาะจริงๆพระเยซูก็เป็นความสว่างและเป็นเกลือใช่ไหมครับแต่พระเยซูก็ไม่ได้บอกกันบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือเป็นแสงสว่างถามว่าทำไมพระเยซูกำลังส่งต่อการเป็นของพระองค์ในชีวิตของเรา
สิ่งที่พระองค์เป็นพระองค์กำลังส่งต่อมาที่เราพระเจ้าทรงเป็นความสว่างพระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างพระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างคริสตจักรคืออะไรในความหมายของพระเยซูไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการประชุมแผนชาตินะครับว่าคริสแผนชาติที่เกี่ยวข้องกับการขยายคริสตจักรทั่วประเทศไทยก่อนที่จะวางแผนกันก็ต้องมีการนิยามก่อนว่าคริสตจักรคืออะไรนะแล้วเราลองฟังนะครับว่านิยามของคริสตจักรคืออะไรคริสตจักรคือกลุ่มผู้เชื่อพระเยซูที่มานมัสการเป็นประจำคริสตจักรคือกลุ่มผู้เชื่อพระเยซูที่มานมัสการเป็นประจำเน้นตรงไหนครับเน้นการมานมัสการร่วมกันเป็นประจำเน้นกลุ่มในกลุ่มในเนาะไม่ได้เน้นกลุ่มนอกนะเน้นกลุ่มในเรามารวมตัวกันเป็นพวกเราเป็นคนวงในเป็นพวกคริสเตียนด้วยกันเองที่เรามานมัสการเป็นประจำแต่เราลืมพูดถึงอีกด้านนึงกลุ่มที่เราสัมพันธ์กับคนข้างนอกกลุ่มที่เราสร้างอิทธิพลข้างนอกด้วยเหตุนี้จากนิยามของคำว่าคริสตจักรนะครับแผนชาติก็ไปไม่ค่อยไกลก็นิยามมันอยู่แค่วงในแค่นั้นเองเราไม่ได้คิดถึงวงนอกอย่างที่ชุมชนของแผ่นดินสวรรค์ควรจะเป็นพระมหาบัญชาบทที่28ใช่ไหมครับท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชุมชนทุกชาตินะท่านทั้งหลายอีกแล้วนะชุมชนของพระเยซูคริสต์ชุมชนแห่งแผ่นดินสวรรค์ไม่เพียงแต่เข้ามารับแต่ต้องออกไปสร้างอิทธิพลข้างนอกด้วยอาจารย์นกนะครับก็เรารู้จักกันตั้งแต่สมัยตอนผมเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านเองก็ทำรับใช้พระเจ้าทั่วประเทศไทยนะครับหลายอย่างมากนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนไหวระดับประเทศระดับชาติแผนชาติต่างๆก็ส่วนหนึ่งก็มาจากท่านนั่นเองสิ่งหนึ่งที่ท่านจะย้ำกับผมเสมอนะบอกว่างานรับใช้ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของพระมหาบัญชาไม่มีความหมายและชีวิตเขาก็เคลื่อนแบบนี้งานรับใช้ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานแห่งพระมหาบัญชาไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือไงแล้วก็แล้วไงนะครับเราถามไป2คำถามแล้วนะไง what แล้วไง so what นะมาถึงคำถามที่3นะเอาไง now what พูดง่ายคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่จะเป็นเกลือและแสงสว่างได้อย่างไรผมจะขอเสนอข้อแนะนำบางประการนะครับหรือแสดงความคิดเห็นบางประการนะครับเอาไงนะครับอย่างแรกให้เรามีอิทธิพลในด้านโลกทัศน์เราจะมีอิทธิพลในด้านโลกทัศน์ยังไงนะครับผมอยากจะให้คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่เริ่มกลับมาฝึกเขียนคำพยานชีวิตเริ่มกลับมาฝึกเขียนคำพยานชีวิตใครไม่เคยเขียนคำพยานชีวิตหาพี่เลี้ยงแล้วก็เริ่มฝึกเขียนคำพยานชีวิตเราจะเป็นเกลือและแสงสว่างได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าอย่างไรฝึกเขียนคำพยานชีวิตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราสามารถที่จะเล่าคำพยานชีวิตให้เขารู้ว่าเราเป็นเกลือของพระองค์ได้อย่างไรชีวิตของเราเป็นพระกิตติคุณก็จริงนะแต่พระกิตติคุณก็ต้องอาศัยคำพูดด้วยนะอย่าไปเป็นพยานด้วยชีวิตอย่างเดียวนะเอาคำพูดด้วยนะครับเอาทั้งสองอย่างอย่างที่สองเราจะเอาไงในแง่ของค่านิยมได้อย่างไรค่านิยมก็คือคุณค่านั่นเองเนาะคุณค่าที่เราให้ใช่ไหมครับผมอยากหนุนใจให้เราที่จะละลายแนวคิดเรื่องคนในกับคนนอกให้มากขึ้นถ้าเราคิดถึงคริสตจักรในแง่ของคนในมากเนี่ยโอกาสที่เราจะทำกิจกรรมหรือวางแผนคริสตจักรที่เป็นกิจกรรมภายในก็จะมีมากกว่าที่เราจะออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราต้องละลายแนวคิดเรื่องของวงในกับวงนอกให้มากที่สุดเพราะว่าเกลือกับแสงสว่างเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแง่ของภาพเปรียบเทียบนะแต่สิ่งนึงที่มันเหมือนกันก็คือทั้งสองอย่างมันสร้างอิทธิพลในแง่บวกในสภาวะที่มันอยู่มันสร้างอิทธิพลมันส่งผลในแง่บวก ต่อสิ่งอื่นไม่ใช่ต่อตัวเองจริงๆแล้วการส่งผลแง่บวกต่อคนอื่นเนี่ยบางครั้งมันส่งผลแง่ลบต่อตัวเองไม่ใช่บางครั้งอ่ะบ่อยครั้งจริงไหมถ้าเราจะไปเป็นเกลือและแสงสว่างต่อคนอื่นนะส่วนมากมันจะเริ่มต้นที่ผลกระทบในแง่ลบในตัวของเราเองทำไมต้องเป็นเกลือนะเพราะเกลือมันต้องละลายถ้าไม่ละลายมันเป็นเกลือไม่ได้ถ้าไม่ละลายมันจะไปสร้างอิทธิพลในซุปไม่ได้ถ้ามันไม่ละลายมันจะไม่สามารถไปรักษาเนื้อให้มันสดได้แสงสว่างถ้ามันไม่ส่องออกไปมันไม่มีประโยชน์เราจำเป็นที่จะต้องเริ่มที่จะมีอิทธิพลในแง่ของค่านิยมผ่านทางการปฏิเสธตัวเองเพื่อเราจะสามารถที่จะเป็นพระพรไปแก่คนอื่นชีวิตของเราเปรียบเสมือนกับโถใช่ไหมครับเราคงเคยได้ยินเรื่องเปรียบเทียบนี้ผมเอามาให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งโถนี้ก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะมีหินมีทรายมีน้ำนะจริงก็มีหลายอย่างอันนี้แต่ผมเอาแค่3อย่างนะ ถ้าเราจะใส่ของเหล่านี้นะเราจะใส่อะไรก่อนถ้าเราใส่น้ำก่อนไม่มีที่ให้ทรายไม่มีที่ให้หินถูกไหมถ้าเราใส่ทรายก่อนไม่มีที่ให้หินแต่ใส่น้ำได้ใช่ไหมครับนี่เป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากนะชีวิตเราเปรียบเหมือนโถนี้นะเราใส่อะไรเข้าไปเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของเราอะไรเป็นคุณค่าในชีวิตของเราและนั่นแหละเรียกว่าค่านิยมอะไรเป็นก้อนหินใส่ก้อนหินก่อนถ้ามีที่ว่างใส่อะไรครับใส่ทรายเขย่าเขย่าเขย่าเต็มหรือยังยังไม่เต็มถ้ามีที่ว่างใส่อะไรครับใส่น้ำนี่เป็นภาพเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากน้ำคือสิ่งที่สำคัญน้อยเนาะภาพเปรียบเทียบเฉยๆนะทรายคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำหินคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราเราจะใส่อะไรก่อนเป็นเรื่องของค่านิยมเพราะฉะนั้นเอาไงนะครับเราต้องมีอิทธิพลเรื่องของค่านิยมและสุดท้ายนะครับเราต้องเดี๋ยวย้อนให้เราเห็นภาพนี้อีกทีนึงครับโอเคเราต้องเอาไงด้านของอิทธิพลพูดง่ายเราต้องมีความสมดุลระหว่างการเข้ามาและก็ออกไปเข้ามาหมายถึงการเข้ามารับพระพรเข้ามาฟังพระวจนะเรียนพระคัมภีร์เข้ามานมัสการแต่ก็ต้องมีความสมดุลในการออกไปด้วยเพื่อจะเป็นเกลือและแสงสว่างในสมัยศตวรรษแรกเนี่ยวัฒนธรรมชาวยิวถูกเจือปนด้วยแนวคิดของคนต่างชาติก็คือพวกกรีกใช่ไหมครับชุมชนกลุ่มชนยิวกลุ่มหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้อันนี้ถือว่ามันไม่บริสุทธิ์มันแปดเปื้อนก็เลยแยกตัวออกมาต่างหากมาสร้างนิคมนะหมู่บ้านที่จะอยู่นะอยู่ในซอกเขานะครับเป็นในอยู่ในหุบเขานะครับทางตอนเหนือของทะเลตายเรียกว่าชุมชนคุมรานนะครับเป็นพวกเอสซีนที่แยกตัวมาจากสังคมแล้วก็มาอยู่รักษาชีวิตโดยบริสุทธิ์เคร่งครัดต่อพระบัญญัตินะครับศึกษาพระวจนะของพระองค์สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ชุมชนนี้เป็นเกลือก็จริงแต่เขาไม่ได้ส่องสว่างออกไปนี่ต้องเป็นพันกว่าปีเกือบ 2,000 ปีกว่าจะหาขุดหาชุมชนนี้เจอนะพูดง่ายๆหลังจากที่ชาวยิวแตกนะครับไม่มีใครรู้จักชุมชนนี้อีกเลยจนกระทั่งเมื่อ 1,900 ปีที่ผ่านมาถึงรู้ว่าเออมันมีชุมชนแบบนี้นะแต่ว่าพระเยซูไม่ได้เรียกเราให้มาเป็นแบบนี้พระองค์เรียกเราให้มาเป็นเกลือไม่ใช่เกลือที่จะค่อยๆสะสมความเค็มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นแต่ให้เราเป็นชุมชนที่เป็นเกลือและก็ออกไปส่องสว่างให้กับทุกคนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับ
ฐานะของเราที่เป็นคนแห่งแผ่นดินสวรรค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตระหนักรู้ถึงว่าเราเป็นใครในพระองค์เราเป็นเกลือเป็นแสงสว่างอธิษฐานที่พระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือที่เราทั้งหลายจะเห็นภาพของตัวเองชัดเจนว่าถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำนั้นก็เป็นเพียงแค่ภาระแต่ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำนั้นจะเกิดกลายเป็นความดีที่คนอื่นเห็นแล้วเขาจะสรรเสริญพระองค์ที่ฐานที่ข้าพระองค์แล้วก็คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่จะเป็นเกลือและแสงสว่างของพระองค์อย่างแท้จริงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า